Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Istorijska devalvacija, kako neki zovu devalvaciju kineske nacionalne valute, izazvala je šok na berzama i pometnju na svetskom finansijskom tržištu. O posledicama, ekonomskim i geopolitičkim, kao i o kineskom privrednom čudu, danas u našoj emisiji govori dr. Jovan Čavoški, koji je saradnik iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Mislim da je vrlo značajno da kažem našim slušalcima da ste vi doktorirali u Kini, na čuvenom, najboljem i najstarijem Pekinškom univerzitetu i da ste disertaciju branili i napisali na kineskom.
Ja sam prošle godine završio doktorski studij u Kini kao stipendista vlade Narodne republike Kine na školi za međunarodne studije, odsek za diplomatsku istoriju, gde sam se bavio, moja teza se ticala jugoslovensko-kineskih odnosa u trećem svetu tokom hladnog rata.
Tokom emisije čućemo i inženjera Nenada Catića, to je mladi čovjek iz Novog Sada koji živi i radi u Kini. Moje ime je Ljiljana Mentus. Ali da pođemo od konstatacije da je MMF krajem prošle godine obelodanio da je Kina nova najjača ekonomska sila planete, da će Kinezi takođe diktirati zbivanja u 21. veku, to je mišljenje MMF-a. I gospodine Čavoški, da li je ova neočekivana, kako neki kažu, devalvacija kineskog juana znak da je kineska ekonomija u nekoj vrsti stagnacije? Zašto je uopšte juan devalvirao?
Da, što se tiče poslednjih meseci, naravno i ove godine, kineska ekonomija zbog uopšte dešavanja globalne ekonomije i kontinuirane svetske ekonomske krize zaista jeste u stagnaciji. Pre svega je opao izvoz od kojih najviše i zavisi kineska ekonomija. Međutim, vratit ću se na to, hteo bih da kažem u vezi sa ovom devalvacijom. Ona nije istorijska, u tom smislu Kina je tri puta devalvirala juan, i to od 25% do 30% 1982. 1990. i 1994. godine.
Dakle, 25 godina, ili tako?
Jeste, i 2005. je poslednji put isto bila jedna devalvacija, nešto malo manje, oko 2% u odnosu na današnju, kada je Kina odvojila juan od dolara direktno i na neki način uvela delimični plivajući kurs za sopstvenu valutu. Tako da ova, na neki način, ova devalvacija koja se dogodila prošle nedelje tokom 3 dana, ona nije bila istorijska, jer zaista da je bila 25% do 30% kao što je to bilo pre 20 ili 30 godina, to bi zaista bio šok i za samu Kinu i za svetsku ekonomiju. Ali jeste u tome bila neočekivana, zato što sve ranije devalvacije, koje su pre svega bile orijentisane ka unutrašnjim potrebama kineskog tržišta, su bile najavljivane uveliko unapred. Tako da su i globalne finansijske institucije, i globalna tržišta i kompanije koje posluju sa Kinom i tako dalje bili unapred upozoreni i spremali se za to. A Kina je ovog puta to uradila iznenada, neočekivano za sve, tako da je to dovelo do velikih pomeranja na svetskim tržištima i čak do pada mnogih valuta i tržišta širom zemaljske kugle. Kina je to radila, znači, 3 dana. Prošle nedelje, znači utorak, sredu i četvrtak, je juan je devalviran 1,8%, 1,6% i 1,12%, tako da je sve ukupno Kina devalvirala svoju valutu za 4,4%, neki kažu čak 4,6%. Međutim, onda ga je već četvrtog dana valuta je ponovo ojačala u odnosu na dolar. Tako da to je u odnosu na 2005. bilo dosta, znači značajnija devalvacija, ali u odnosu na sve one ranije nije. Međutim, ono što treba uzeti u obzir jesu ti faktori brojni, unutrašnji i spoljni, što se tiče te devalvacije. Pod broj 1, kao što rekoh, kineski izvoz je počeo da opada i samo u julu je on pao za 8,3% i naročito je pao u odnosu na trgovinu sa Evropskom unijom. Znači, trgovina sa Evropskom unijom opala je za 12%. Tako da u neku ruku jaka kineska valuta, koja je i dalje u mnogo čemu vezana bila za dolar, za dolar koji je sada sve više jačao u odnosu na evro i tako dalje, je sve manje bila konkurentna, odnosno roba koju je Kina izvozila je bila sve manje konkurentna. S druge strane, Kina ima jedan dugoročno zacrtan plan, a to je da svake godine mora minimum da ima rast od 7% kako bi na neki način mogla da održi taj ciklus ekonomskog razvoja.
Da, ove godine
je 30...
bio 6%, je li tako?
Pa govori 6,5, možda će stići do 7, kažu da ipak u prvom kvartalu, znači u ova, znači do prvoj polovini ove godine možda i dosegnut 7%, ali vidjet ćemo. Tako da imaju različiti momenti. Međutim, ono što je značajno u ovoj devalvaciji, što mnogi na zapadu nisu primetili, to je u tome što je to bila u stvari tržišna devalvacija. Znači, Kina u stvari nije izvršila politički pritisak da bi se devalvirala valuta, nego je na neki način uklonila sve one pregrade koje je štitilo valutu od delovanja tržišnih sila. I u stvari ona je prepustila valutu delovanju tržišnih sila i valuta je počela da slabi u tom trenutku. I kad je zaustavljeno to državnom intervencijom na kraju padanje, znači za 4,4%, ostavljena je margina po kojoj će juan sada dnevno fluktuirati od 2%.
Ali svakako ono što je činjenica, to je da je pad juana najpre izazvao, podigao je, automatski je podignuta vrednost dolara, to znači da je naneta šteta američkim izvoznicima, zar ne?
Jeste, jeste. Tako da najverovatnije da Amerika krajem ove godine federalne rezerve neće podići svoje kamatne stope, u stvari da bi na neki način održala na taj način dolar konkurentni. U stvari jedino je dolar u stvari je ojačao u odnosu na sve ostale valute, a u stvari sve druge su oslabile. Tako da naročito su u ovom kineskom devalvacijom bile pogođene valute Malezije i Indonezije, koje su veliki trgovinski partneri Kine, zatim onda ekonomije okolnih zemalja, znači Južna Koreja, Japan, Tajvan, Tajland i tako dalje i tako dalje. I naročito što nije primećeno u našim medijima, to su Australija i Novi Zeland. Oni su doživjeli isto pad od jedno 4% svoje valute.
Dakle, pad juana značio je istovremeno i pad vrednosti i valuta u Aziji.
Jeste, u Aziji, jeste.
I kako će se to sad odraziti na zemlje u Aziji, na njihov privredni rast, na njihovo privredno stanje?
Znači, što se tiče pre svega privredni rast svih tih zemalja, naročito okruženje Kine, jeste i zavisi od investicija u Kinu i iz Kine, tako da, znači, njihova roba, odnosno njihove privrede biće manje konkurentno odnosno na kinesku, ali se zato kineski izvoz će se povećati. Naprimer, to je primer Indije, gde će, na primer, Indija, jako je pao, na primer, rupi, znači na 65 rupija indijskih za 1 dolar, indijski proizvođači kompjutera će biti konkurentni jer će sada po jeftinijoj ceni uvoziti kineski hardver, koji onda, a oni proizvode softver, tako da će ovi indijski računarski proizvodi biti konkurentni na svetskom tržištu. Tako. Ali, na primjer, Indija kao veliki izvoznik, na primjer, kala i drugih sirovina u Kinu, po toj stavki će trpeti određene gubitke odnosno kineske proizvođače.
I na kraju ono što se ističe da pad juana znači istovremeno i pad vrednosti akcija kompanija koje izvoze robu u Kinu. Tu se pre svega misli da je najveći pad da su doživele akcije u Nemačkoj.
U stvari najveći pad je doživeo Apple. Znači američka proizvođač kompjutera, mobilnih telefona i tako dalje, oni su znači 5% doživjeli pad akcija, drugi je bio BMW sa 3,7%, ali jesu, da, znači mnogi američki i nemački proizvođači su pogođeni ovom kineskom devalvacijom. Međutim, u stvari dva sektora koja će najviše biti pogođena u Kini ovom devalvacijom, bit će sektor luksuznih, znači prodaje luksuzne robe, znači skupi automobili, skupi proizvodi, odeća, torbe i tako dalje, tako dalje. Ali inače, kineski predsjednik sada vodi veliku i žestoku kampanju protiv bilo kakvog luksuza među državnim činovnicima, tako da inače opala prodaja.
To mu polazi za rukom.
Pa u mnogo čemu, da, mnogima je naprosto naređeno i stavljeno su pod kontrolu, tako da više nema kupovine skupih automobila, skupih Prada, tašni i sličnih stvari. Tako da su činovnici u mnogo čemu stavljeni pod kontrolu. Tako da inače to tržište luksuzne robe opadalo u Kini poslednjih godinu dana zbog te antikorupcijske kampanje. I druge koje će biti pogođene, to su kineske aviokompanije, zato što one uvoze komponente iz avione i za, znači, opremu za aerodrome iz inostranstva, tako da će plaćati više.
Ali ima li osnove za strah po vama od valutnog rata? I postavlja se veliko pitanje koliko juan može da pluta naniže.
Ja ne verujem da će doći do valutnog rata, inače Kina ima apsolutnu sposobnost da pokrene možda i najžešći valutni rat sa SAD, trpeće naravno i sopstvene gubitke, ali da nanese i velike kuštete SAD, ali Kina za to trenutno nije spremna, u stvari Kina to ne želi. I upravo ono što sam ja i rekao na početku, Kina je u stvari samo uklonila neke pregrade, jer ako pogledate, naprimer, poslednjih 10 godina juan je u odnosu na dolar ojačao 14%, znači to je bila veliki pomak. Znači ovaj mali pad od 4,4% jeste pomerilo svetska tržišta, ali to ne bi bilo ništa. Kina i dalje drži pod kontrolom svoje finansijsko tržište. Stvari, kad bi Kina u potpunosti primenila mehanizme tržišta i pustila slobodan tok kapitala i kad bi Kinezi mogli nesmetano da izvoze kapital, iznose, da šalju inostranstvo, obavljaju različite transakcije i slično, juan bi prirodno počeo da slabi, zato zbog toga što Kina ogromano kapital iznosi inostranstvo, i to bi bio još veći udar na zapad. Stvari, Kina je stvari kontroliš u ovom kontrolisanom devalvacijom na neki način uspela da ostvari neku izvesnu korak ka reformama unutrašnjim, ali da ne povredi, na primer, osjećanje konzervativnijih članova kineskog rukovodstva, a istovremeno i da pomogne sopstvenim izvoznicima u trenutku kada pade izvoz. Tako da, ja mislim da većeg pada juana, iako su neki govorili da će ići do 10%, mislim da neće biti. Odnosno, ako ga bude, vidjet ćemo posle ove posete predsjednika Xi Jinpinga Americi oko toga kako će se dogovoriti oko nekih ključnih geopolitičkih pitanja.
Upravo to hoću da vas pitam. Dakle, Reuters je javio da je devalvacija juana unela paniku na berzama, unela je opreznu podršku MMF-a, uzdržanu reakciju zvaničnog Vašingtona, ali i gnev američkih kongresmana. Da li vi očekujete ovom, kako kažu, neočekivanom devalvacijom, da može doći do pojačane napetosti između Vašingtona i Pekinga uoči baš te posete najavljene kineskog predsednika Americi?
Ja mislim da je upravo reakcija MMF-a i vrlo indikativna i ćutanje Bele kuće. Upravo zbog toga što na neki način uvodeći, pošto Zapad već odavno vrši pritisak na Kinu, po mnogim pitanjima, kao i toga da je njena valuta nije dovoljno slaba, nije dovoljno jaka i tako dalje i tako dalje. Međutim, jedan od ključnih momenata jeste kineski zahtev MMF-u da do kraja ove godine, znači kada će se glasati o tome, da juan postane jedna od rezervnih valuta. Znači, uz dolar, funtu i jen, tako i euro, tako da na neki način, pošto je stalno MMF pravio primetbe Kini da nije na neki način dovoljno juan ne odgovara zahtevima tržišta, oni su upravo na ovaj način i napravili korak napred ka MMF-u kako bi zadovoljili neke njihove zahteve da uđu u tu to je, da kažemo, korpu rezervnih valuta sveta. Međutim, što se tiče kongresa, američki kongres je odavno, još od 80-ih godina, da ne govorim još od 40-ih, 50-ih godina, kad je oduvek bio kritičan prema Kini. Iz ovih onih razloga, naravno, oni to, pre svega, ti političari nastoje na tom jednom unutrašnjem planu da dobiju neke poene, onda kod svojih birača, onda u onim oblastima koje su najviše pretrpele zbog ili iseljavanja čitavog biznisa u Kinu i proizvodnje, ili zbog toga što njihova proizvode nisu konkurentni prema kineskim koje su jeftini i tako dalje. Tako da će biti tu dosta napada, ali mislim da ćutanje Bele kuće na neki način govori o tome da je Amerika spremna na neki način da prihvati ovo, ali će verovatno morati određeni modaliteti saradnje da se još više detaljnije razrađuju i da se o njima na neki način pravi neki dugoročni plan međusobnih odnosa. Dakle, kako bi se izbegli i veliki sudari, ako da. Naravno...
Ako sam dobro razumela, vi ne očekujete da će ovo izazvati neke napetosti?
Ja ne očekujem, ne, bit će dosta halabuke u medijima, ali mislim da neće neko veliko pomeranje izvršiti u američko-kineskim odnosima. Da. Toliko da dođe do neke vrste konfrontacije otvorene.
Američko-kineski odnosi su dosta zanimljivi. Kako biste ih vi opisali u ovom trenutku?
Postoji jedna kineska izreka koju je jedan američki istoričar primenio za David Lampton da okarakteriše američko-kineske odnose, on je rekao isti krevet, različiti snovi. Tako da su Amerika i Kina i ekonomski, politički, geopolitički uvezani po mnogobrojnim pitanjima i naravno tu ima i mesta gde se odvija i saradnja i mesta gde naravno izbijaju razne kontroverzne situacije, naročito primjer kao što su pitanje teritorijalnih odnosa Kine sa nekim od američkih saveznika u Aziji. ali tako da oni su na neki način, kako kaže Lempton, oni su u tom istom krevetu, znači moraju zajednički da spavaju, ali sanjaju različite snove. Kesegina naravno sanja san da se učvrsti kao jedna od najmoćnijih zemalja sveta, da bude jedan od onih polova svetske politike koji će odlučivati mnogo šta je u političkom i ekonomskom smislu, a Amerika na neki način uvek želi da očuva jedan privilegovan, hegemonistički mnogo čemu položaj koji je zaradila krajem hladnog rata.
Neki analitičari kažu da Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku ne žele da izazivaju na bilo koji način Kinu. Da li biste se vi složili s njima?
Ja se slažem sa njima i zato sam i govorio da neće biti nekih velikih. Znači, bit će medijske halabuke, ali nekih velikih sudara, ni ekonomskih, ni političkih neće doći, jer Zapad se već na neki način zaglavio jednoj vrlo neprijatnoj političko-ekonomskoj krizi sa Rusijom, zemlju koja je isto izuzetno jaka, ali je ekonomski slabija od Kine i manje integrisana sa Zapadom bila nego sama Kina, i mislim da bi sličan scenarij u odnosu Kina se primjeni bio, naravno, Kina bi pretrpela veliku štetu, ali mislim da bi Zapad pretrpeo katastrofu. Zato mislim da će biti momenata, bit će napada, možda će biti nezvremena, možda nekih sitnih čarkanja političkih, ali nekog još momenat za neku veću krizu nije došao.
Ono što je takođe zanimljivo, to je da se Kina između Zapada i Rusije nije stavljala ni na jednu stranu, ostala je neutralna i mudra, ja bih rekla. Kako vi komentarišete, koliko može da bude uzdržana na toj relaciji?
Kina se je verbalno ostala suzdržana, ali ona suštinski stala na stranu Rusije. Odnosno, ne uvodeći sankcije, otvarajući mogućnosti za ruske investicije u Kini, koje bi bila neki način taj ventil za rusku privredu koja je sad pogođena ovim sankcijama zapadnih zemalja. A istovremeno sve veće kineske investicije u Rusiju, naročito kroz ovaj projekat novog puta svile, znači izgradnje ogromne infrastrukture u Rusiji, na neki način jeste svrstavanje uz Rusiju. Jer vi ste u jednom trenutku kada je Rusiji preko potreban izlaz iz jedne krizne situacije, kako da sami plasiraju sopstvene proizvode na veliko tržište, istovremeno i da privuku ogromne investicije i finansijski kapital, kao što će, na primjer, kineske banke sada refinansirati dugove ruskih banaka koji sada samo kratkoročno mogu to na Zapadu do nedelju dana da rade, ranije su to moglo mesecima. Znači, već na taj način Kina, bez obzira što je zvanično, verbalno i, da kažemo, medijski neutralna, mada kad gledate i ruske, ove kineske medije, i nisu toliko neutralni, mislim da se pokazuje jedno veliko razumevanje za Rusiju. Mislim, pre svega zato što je Kini potrebno stabilno geopolitičko zaleđe, a to je Rusija može pružiti, jer ukoliko duž periferije ima niz konflikata, najmanje treba još sad konflikt sa Rusijom i u zaleđu u Centralnoj Aziji i tako dalje. S druge strane, Rusija je potrebna isto kao jedna vrsta značajnog tržišta, jer Kina je najveći trgovinski partner Rusije. A Rusija je neka na osmom mestu što se tiče Kine, tako da su isto tako važni njihovi ekonomski odnosi. I drugo, ono što sad prvi put imamo posle decenija, imamo dobru lični odnos, ono, ličnu hemiju, kako to vole da popularno kažu, između kineskog predsjednika i ruskog predsjednika. Tako da mislim, ti dobri lični odnosi lidera u mnogo čemu doprinose da Rusija i Kina možda neće jedna zbog druge krenuti u neku otvorenu konfrontaciju sa Zapadom, ali neće ni Zapad ispuniti ni jedno od želja da uđu u konfrontaciju jedna sa drugom.
A da li biste vi bili skloni da se složite sa nekim konstatacijama da su Kinezi profitirali sukoba Peking, zapravo Zapad-Rusija?
Da, ja mislim da su sigurno profitirali u tom smislu što su uspeli na neki način da stabilizuju odnose sa Moskvom i da na taj način, kako kaže sam predsjednik Putin, odnosi su na najvišem nivou ikada kroz istoriju. S druge strane, obezbedili su taj siguran kopneni most između Azije i Evrope, koji je u pitanju, ukoliko bi se nastavile krize na morima, kineski izvozi i druge stvari koji idu naprijed ka Evropi, ka Bliskom istoku, bi mogli biti ugroženi nekim regionalnim ratom ili sličnim stvarima. Tako da na ovaj način Kina je obezbedila, kao što sam rekao, sigurno geopolitičko i geoekonomsko zaleđe i na taj način ima nesmetani most ka Evroaziji i ka samoj Evropi.
Kina je članica BRICS-a i kako Amerika baš ne gleda blagonaklono na tu organizaciju? Šta vi mislite, koliko će se taj BRICS razvijati bez nekih, neću da kažem konfrontacija, ali sa Amerikom, ali otprilike bez nekih čarki sa Amerikom?
Pa sigurno da neće u skorije vreme doći do nekog velikog sukoba, ali već samim tim što se formiraju alternativni politički modeli ili alternativna mesta za politički dijalog između velikih sila ili značajnijih zemalja na svetu, zatim stvaranje alternativnih finansijskih institucija koje prati čita projekat BRICS-a i Kine koja tu sigurno igra vodeću ulogu kao najveća ekonomska sila među tim zemljama, da će na neki način uznemiravati Zapad i na neki način predstavlja, ako ne demontiranje ovog postojećeg ekonomskog sistema nastalog 1944. godine sa Bretton Woodsom i svim drugim elementima koje Amerika stvarala krajem Drugog svjetskog rata, ali će sigurno na neki način ili ih naterati da sami sebe moraju da promeni i usavrše da bi se prilagodili novim spoljnopolitičkim okolnostima i ekonomskim, ili će na neki način postati jedan balans tim međunarodnim finansijskim institucijama da će zemlja onda shodno sopstvenim interesima, željama i potrebama moći da idu kod jednog ili kod drugog kreditora i da naprosto čisto iz sopstvenog interesa odlučuju od koga će pozemljivati novac. Tako da čitav BRICS i kineska oazijska infrastrukturna banka, u koje su ušle čak i neke od zemalja Evrope, zapadne Evrope, znači Nemačka, Francuska, Britanija i tako dalje, i takako predstavlja je na neki način jednu alternativu. I mislim, u kontekstu prethodnog pitanja što smo govorili o odnosima Rusije i Kine, u toj azijskoj infrastrukturnoj banci koja će postati veliki kreditor zemalja u razvoju, Rusija je u bordu direktora se vodi kao azijska zemlja. I posle Kine i azijskih zemalja, posle Kine ima najveći udeo među direktorima. Dok evropske zemlje se ostale vode kao evropske zemlje, imaju mnogo manji udeo. Tako da je već i time data Rusiji prednost kao azijskoj zemlji, bez obzira što je prestonica u Evropi, da ima mnogo veći udeo u odlučivanju u poslovanju te nove finansijske institucije.
Gospodine Čavoški, uprkos tom neverovatnom progresu i kineskom čudu, kažu da je Kina ipak zemlja siromašnih građana i da 100 miliona Kineza preživljava trošeći samo $1 dnevno. Da li je savremena Kina zemlja kontrasta velikih?
Kina je zemlja kontrasta, ali kontrasta koji su sve manji. Kina je zemlja u razvoju. Kineze, ako budete pitali od običnog čovjeka do državnog zvaničnika, nijedan vam neće reći mi smo razvijena i bogata zemlja. Oni će reći mi smo zemlja u razvoju, mi smo siromašna zemlja, zemlja koja se još uvijek razvija. Njihov dugoročni plan je, kako su to utvrdili, jeste, prvo je bilo da je 2070. godina da Kina postane visoko razvijena zemlja, čak neki govore sada da je cilj da se od 100 godina od osnivanja Narodne Republike Kine, znači 2049. godine, da Kina uđe u taj klub visoko razvijenih zemalja. Naravno, mi ćemo to videti, kako će se razvijati. Naravno, Kina sad mora da na neki način osmisli neki novi ekonomski model, kako zbog međunarodne ekonomske krize, tako to i zbog sebe same. Ali istovremeno, Kina jeste zemlja kontrasta, ali kao što rekao, kontrasta koji su sve manji. Jer Kina je zemlja koja je u posljednjih 30 godina 500 miliona ljudi izvukla iz najgoreg siromaštva. Znači, ostalo je to 100 do 200 miliona ljudi se vodi da žive ispod crte siromaštva.
Kako izgledaju ti to najgore siromaštvo, kad kažete?
Pa, znate šta, ne izgleda ništa gore od pasivnih ruralnih oblasti Srbije, jugoistočne i istočne Srbije. Tako da, to su naprosto sitna, mala seoska gazdinstva sa nedovoljno razvijenom infrastrukturom, najčešće u nekim planinskim ili pustinskim oblastima, zapadnih delova Kine i tako dalje. Međutim, istovremeno imate taj veliki kontrast, znači imate priobalne oblasti Kine koje su razvijene, svaka provincija je verovatno razvijenija od mnogih zemalja Evrope. Tako da, naročito, na primjer, kao što su provincije, kao ili grad Šangaj ili provincija Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong, provincija koja je najveća, koja ima 300 miliona ljudi, pa jeste, znači pola Evrope, koja ima bruto nacionalni proizvod bi bio veći od mnogih zemalja na sve, mnogih evropskih zemalja, ne da govorimo o zemljama u razvoju. Tako da, Kina je zemlja koja se, kao što rekao, zemlja koja se razvija i ona postepeno počinje da prevazilazi određene, i to je proces koji traje. Inače, ovo što Kina je preduzela od 78. godine do danas, pa možemo reći čak i od 49. bez obzira na neke politički haos koji je bio, na primjer, kulturne revolucije i slično, ovo je zasigurno najveća modernizacija jednog društva u istoriji. Istovremeno, to je najveća seoba naroda u istoriji. Znate, mi stalno govorimo o onoj velikoj seobi naroda u srednjem veku i tako dalje. Međutim, vi ste imali da se, na primjer, oko 500 miliona ljudi se u posljednjih 30 godina pomerilo u gradove. To nikada toliko pomeranje stanovništva niste imali na svetu i kroz istoriju. Tako da, Kina je, mislim, na dobrom putu. Naravno, taj put će imati određene, one, ne, možda neke onako neravnine, možda će nekad morati da uspori taj voz njihov, morat će ili da ubrza i tako dalje, tako dalje. Međutim, mislim da su dobro trasirali određene parametre razvoja i mislim da su dobro uklopili, stvorili su na neki način oko toga jedan široki društveni konsenzus koji ne zavisi samo od vladajućih struktura, nego i uopšte kad uđete među ljude, o tome da država treba se razvija, da svaki građanin treba tome doprinese i na neki način da izvuči neku ličnu korist. Mislim, svi su ne od društva, nego da oduzme od društva, već da se razvija paralelno sa društvom.
Mi ovde, uprkos globalnom značaju koje Kina svakodnevno dobija, malo znamo o ovoj najmnogoljudnijoj zemlji na planeti. Inženjer Nenad Catić je mladi čovek iz Novog Sada koji živi i radi u Kini, u gradu Shanhaiguanu. Inače, grad je udaljen 300 km od Pekinga i zanimljiv je po tome što u njemu počinje kineski zid.
Da.
Ja predlažem, on je oduševljen i radnim mestom i Kinom uopšte, pa predlažem da čujemo njegovu priču.
Radeći po Srbiji i radeći po Rusiji, sticao sam godinama iskustva i na jednom odmoru u Srbiji, to jest u Novom Sadu, upoznao sam ljude koji proizvode most za Norvešku u Kini. Došli smo na temu, došli smo do toga da im treba ljudi, da im treba ljudi sa iskustvom u čeliku, koje sam stekao prethodnih godina u praksi. Naravno, porazgovarali smo, dogovorili smo se oko svih detalja i...
Vi ste odmah poželjeli da idete u Kinu? Ste bili bez posla?
Da, ne, imao sam u tom trenutku posao kojim nisam bio zadovoljan, u smislu zato što smo se bavili antigrađevinom, tako da kažem, i poželao sam da radim nešto što je u skladu sa građevinom, sa propisima, sa normama, u skladu sa zdravim razumom, manje više.
Šta znači antigrađevina?
A upravo to što sam i rekao, radi se sve naopako, suprotno i...
Bez zdravog razuma, bez propisa, standarda.
Tako je, radi se sve na oruk i stihijski. Bez plana, bez prethodne organizacije i tako kako ide. Onda ide to sve uz pritiske ogromne i potpuno je iscrplje čoveka i čini rad nemogućim i manje više, to sve utiče na kvalitet itd.
Znači, imali ste platu,
imali ste
pristojna primanja ili ne?
Za srpske uslove da, ali opet je to nešto što se prima deo na ruke, deo na račun, što opet kome može da odgovara na duže staze, nikome, pa ni državi. Odlučio sam, u tom trenutku nisam dugo donosio odluku, manje više doneta je momentalno. Otišao sam na razgovor u firmu, dogovorili smo se oko svega i posle mesec dana seo sam na avion i otišao u Kinu. Trenutno radim u fabrici koja se bavi proizvodnjom čeličnih elemenata za most. To je jedna od najvećih fabrika u svetu, jedna izuzetno ozbiljna državna ustanova koja proizvodi mostove za čitav svet, kako za Kinu, kako za domaće tržište, tako i za inostrano tržište, i u ovom trenutku oni proizvode nekoliko mostova samo za inostranstvo, pored domaćih projekata. Fabrike su im izuzetno uredne, pedantne, čiste, organizacija se vidi na svakom koraku. Nema ništa da je prepušteno slučaju, da se ne zna ko šta radi, drži se do kvaliteta, jer samo kvalitet taj koji donosi pare, skraćuje vreme izrade i donosi zaradu.
Da li je jezik problem?
Pa jezik je uvek problem, službeni jezik, odnosno jezik komunikacije nam je engleski. Naravno, kogo dođe iz Evrope, Amerike ili ostatka sveta, mora da se navikne na azijatski engleski. Ne znam kako bih to objasnio, to ljudi, ljudi koji su imali iskustvo sa tim znaju o čemu je reč. Reč je o akcentu. I treba da prođe malo nekoliko dana dok se naše uvo ne navikne na sve to i dok se ne upoznaju ljudi koji zaista znaju engleski. I onda kad se upoznaju ti ljudi, onda zaista sve postaje mnogo, mnogo lakše.
A nešto od kineskog jezika vi ništa niste naučili?
Pa naučio sam neki par osnovnih reči, da pokažem brojeve, da se snađem jednostavno na ulici, prepoznajem nekoliko znakova, da mogu da se orijentišem gde mi je grad koji mi treba i ne ništa puno, ništa specijalno. Teško je, treba vremena za sve te znakove i treba neko ko zaista zna i ko hoće da posveti vremena. Samo tom ja vremena tamo da učim kineski ne u nego što uspem da shvatim, shvatio sam što ne, ali samo par osnovnih fraza, ništa više. Fabrika u Kini proizvodi most koji treba da se montira, odnosno napravi u Norveškoj. I ja i moje kolege smo tamo u kontroli kvaliteta i pratimo čitav tok proizvodnje tog mosta. Drugih projekata koje se rade za čitav svet i onda dođu ljudi iz tih država da prate čitav proces proizvodnje tog mosta. Tako da pored mene tu ima Norvežana, ima Amerikanaca, ima ljudi sa Novog Zelanda, ima, ja sad ne znam, zaboravio sam više, ima ih dosta iz čitavog sveta, ima tu drugih ljudi čija fizionomija azijetska, imaju druge pasoše, tako da...
A još od toga malo... razlikujete? Fizionomije
se razlikuje i tekako, ali treba opet...
Da li vi?
Ja razlikujem zato što već sam tamo proveo izvesno vreme i imam to iskustvo, izvežba sam oko.
Da, da, da.
Ali za nekoga ko nema svakodnevni dodir sa njima, manje više to je sve jedno te isto. Mnoge ljude sam upoznao, da li ispred ambasade ili u Kini, i svi su izuzetno zadovoljni. Zadovoljni su platom, zadovoljni su uslovima rada, odnosno svima onim zbog čega su i otišli iz Srbije. Jer to je bio jedini i osnovni razlog.
Da. To su uglavnom mladi ljudi, pretpostavljam, neoženjeni, bez porodice.
Gro je mlad, bez porodice, ali ima i porodičnih ljudi, ima i starijih, ali gro je mlad.
Se vi družite tamo međusobno ili imate poznanstva, komunikaciju i neki život sa Kinezima?
Pa sa Kinezima konkretno nemam neko izgrađeno druženje. Sa Srbima se čujemo preko društvenih mreža, preko interneta, zato što su ogromne udaljenosti u Kini. Mi smo svi raštrkani, tako da ako imamo slobodan vikend, onda jedni druge posetimo, otputujemo do njih i na to se sve svodi. Ali osnovna komunikacija je preko interneta. Radni dan počinje u fabrici za nas u 8, završavamo u 5.
Imate neku pauzu za ručak?
Pauza za ručak je sat i po.
To je u krugu fabrike?
Da, ima kantina i pored fabrike ima još nekoliko restorana, pa možemo svaki dan da biramo gde ćemo da se hranimo. Taksim idemo na posao, taksim se vraćamo, pošto je fabrika udaljena nekih 10-15 km od smeštaja, odnosno od samog centra grada gde mi živimo. Grad ima nekih 150.000 stanovnika, relativno je mlad, tako da nema puno mesta na koje smo mi navikli u Evropi za zabavu i opuštanje.
Na kakva mesta mislite? Nedostaju kafane, splavovi?
E, bukvalno to. To je ono na što smo mi navikli. toga u Kini nema, to njihova civilizacija
ne prepoznaje.
Nego to tek ima u velikim milionskim gradovima. To je uveženo sa zapada i primilo se kod njih. Veliki milionski kineski gradovi deluju i izgledaju izuzetno moderno u svakom smislu, jer vidi se da je od samog početka formiranja gradova vodilo se računa apsolutno o svemu, počevši od urbanističkog planiranja gradova, zaključno sa... gradovi izgledaju izuzetno moderno, i u svakom smislu su funkcionalni i apsolutno sve je odlično rešeno. Tako da nema ogromnih gužvi u Kini, sve se brzo dešava, tako isto ide i izgradnja delova nekog grada. Preko noći pripreme teren, sutra dan već tu dođu građevinske mašine, veliki broj radnika i to ide brzinom svetlosti. Zaista dođu, naprave za čas i odu, predaju radove. Kina nije jeftina, mislio sam da jeste, ali cene su kao kod nas ili skuplje. Može da se nađe ona bofl roba za sitne pare, ali koliko para, toliko i muzike.
Kako se oni oblače? Na ulicama?
Moderno.
Zapadno?
Da.
A je li ima onih tradicionalnih?
Ima i toga, ali ne tako puno. Vidi se i to, ali to je uglavnom kad idu da vežbaju ili kad se vraćaju sa vežbi. Onda nose te tradicionalne njihove stvari. To jest odeću i to je sve. Inače ovako, potpuno isto su obučeni kao i mi, jer apsolutno se sve proizvodi kod njih, pa to ono što mi nosimo, sve je proizvedeno u Kini, nema tu šta. Kinezi imaju više vrsta rekreacije, najviše se svodi na druženje u parkovima, vožnja bicikla i večernji plesovi. Oni uveče plešu uz muziku, mahom žene, ali ima poneki muškarac.
U parkovima?
U parkovima i na trgovima. Svako veče, nebitno koje je godišnje doba i kakvi su vremenski uslovi, oni se mnogo više druže nego mi i mnogo više su u pokretu i mnogo zdravije i srećnije izgledaju nego ljudi u Evropi.
A da li ste vi posetili neku kinesku porodicu? Da li ste bili privatno kod nekoga?
Za sada još nisam. Nisam se ni sa kim toliko zbližio da bi me neko pozvao kod njih na neku, kako da kažem...
Njihovu porodičnu, da, neku, da, svečanost, da, ili nešto. Ne.
Da, ne, nisam do sada. Ljudi nisu nervozni kao kod nas, hrana je odlična, priroda je lepa, vidi se prisustvo države, da je država dovela sve u red, vidi se moć države, prisustvo reda, rada i discipline. I da se sprovode zakoni, vidi se jedan red. Na prvi pogled, saobraćajna, da kažem, nekultura za naš pojam je prisutna, ali...
Što to znači? Haos na ulicama.
za naše oko haos, ali sa mnogo manje saobraćajnih nezgoda nego kod nas, gde se poštuju saobraćajni propise. To je opet neki paradoks i apsurd, ali treba otići u Aziju i vidjeti taj azijski sindrom saobraćaja.
Ste vi vozili, se usuđujete tamo da vozite?
Pa da bi vozio, mora da položimo njihove propise, odnosno mislim to moram da polažem ponovo vozački što nemam neku želju. Imamo taksi i rešavamo sve gradskim prevozom, tako da sve, apsolutno sve je savršeno organizovano da nemam potrebe za autom kada mi sve potrebe zadovoljavaju železnica i gradski prevoz.
Nema gužvi?
Gužvi ima.
U tako mnogo ljudi?
Gužvi ima, ali sve funkcioniše, nema zastoja. Nema zastoja, nema kašnjenja vozova, vozovi kreću i stižu u sekund.
Čisti su?
Apsolutno, kao suza. Potpuno neverovatno, ali je tako. Kao što je kinesko društvo preuzelo od zapadnog čoveka sve ono što valja, za razliku od nas, tako bi mi trebali da preuzmemo od njih red, rad i disciplinu i da zavedemo konačno red. I da se zna ko šta radi. U ishrani Kineza mnogo više zastupljeno voće i povrće, naravno ima i mesa, ali mnogo više i mnogo ribe ima da se jede, tako da jedu zaista zdravo. Problem prilagođavanja, nisam imao taj problem prilagođavanja, jer jeste to druga civilizacija, naravno, ali i oni isto ljudi žive i rade kao i mi. Drugačija je, na primjer, hrana, drugačiji su neki običaji, mnogi običaji, ali u principu sve to manje više isto kao i kod nas. Ali, tako da nisam imao tih problema. Druženje se svode samo na poslu, ali posle toga ja nisam imao još tih iskustava. Ipak je moje mesto malo i drugačije to malo u odnosu na velike gradove.
Kad kažete malo mesto, što to znači u kineskim razmerama?
Pa to je neki 150.000 do 200 stanovnika.
Do 200.000?
Da.
A u Peking idete često?
Povremeno. Peking mi služi... Kad odlazim i kad se vraćam i otišao sam jedan puta turistički da ga obiđem, kad sam imao vremena.
A tamo vas ne privlači ili tamo nemate drugare, prijatelje?
Prijatelje.
Svi su tako po...
Drugari, imam jednu drugaricu, ona je 200 i nešto kilometara južno od mene, tako da sam dva puta išao kod nje da obiđem nju i da vidim taj grad u kom je ona i to je sve. Pa nostalgija je normalna pojava i to imaju svi, naravno imam je i ja, i nedostaje mi porodica.
A molim vas, kad ste u Kini, da li razmišljate o povratku, o nekom trenutnom boravku, makoliko to dugo bilo, ili možete da zamislite svoj život u Kini? Jel uopšte razmišljate o tome?
Pa ne razmišljam o budućem životu u Kini, ipak je to drugi svet. Jeste tamo sve lepo, jeste tamo sve da valja, ali ne bih želeo tamo da živim do kraja života.
Znači,
ipak razmišljam o povratku na kući, da.
Evo, čuli smo priču Novosađanina i inženjera Nenada Catića koji živi i radi u Kini. A gospodine Čavoški, vi ste takođe, otkud vi u Kini? I samo da podsjetim naše slušalce da ste vi doktorirali na Pekinškom univerzitetu i da ste odbranili disertaciju na kineskom. Rekli ste mi da je to uobičajeno, da drugačije ne biste ni mogli, zar ne?
Da. Da, uopšte čitav program na toj školi za međunarodne studije, koja je jedna od najprestižnijih škola za pitanja savremene istorije međunarodnih odnosa u Kini, gde se školuju mnogi ljudi koji će biti budući diplomate ili državni zvaničnici. Pravila škole nalažu da morate naprosto sve kurseve da pohađate na kineskom jeziku i sve prateće radove morate pisati na kineskom, morate disertaciju napisati na kineskom jeziku i odbrana same disertacije se odvija na kineskom.
Veliki
je
problem.
Znate kako, ja na neki način dosta lako učim strane jezike, i vrlo rano sam i krenuo da učim i ove evropske, i na samom kraju mojih osnovnih studija, studija istorije na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, sam odlučio da krenem da učim i kineski jezik. Krenuo sam prvo ovde kod naših kolega na katedri, kod profesora Radoslava Pušića na Filološkom fakultetu, i onda sam posle toga, kad sam završio osnovne studije, otišao sam nekoliko meseci na usavršavanje jezika u Peking, na Pekinški univerzitet za jezik i kulturu, koji je specijalizan za predavanje kineskog jezika strancima. I u toku, dok sam radio magistraturu isto na Filozofskom fakultetu, na odeljenju za istoriju, kod akademika Ljubodraga Dimića, teza je bila, koja je izašla poslije kao knjiga Instituta za nove istorije Srbije, Jugoslavije i kinesko-indijski konflikt, otišao sam na istraživanje 10 meseci u Kinu, i tada sam još više usavršio jezik, jer sam učestvovao u nastavi, a istovremeno sam i među prvi... Da.
A sad, hoćete da nam kažete šta znači znati, biti pismen kad je kineski jezik u pitanju?
Da možete svoje misli da izrazite na pisani način. To. Znači, naprosto da možete apsolutno da ono što želite, na primjer, iz naučne teme koje sam ja radio, iz teme, znači, savremene istorije, istorije diplomatije, da možete sve o tome što pišete, kako biste to pisali na kineski jezik, isto tako da
napišete. Vi znate sve njihove srpske znake.
Ja znam onoliko od znakova, znate, niko ne zna sve znake, zato što kineski karaktera tih ideograma, kako ih zovemo, ima 50.000. Međutim, najveći deo njih je zastareo i koristio se antička vremena za neke pojme koji se više ne koriste. Ali, znači, da biste mogli da čitate, na primjer, novine ili neku osnovnu literaturu, jedno 3-4 hiljade znakova, jedno do 5 hiljada da biste već mogli na normalan način da čitate ili ozbiljniju literaturu, stručnu, a na primjer vrhunski kineski intelektualci znaju oko 7-8 hiljada. I to vam je otprilike neki maksimum sa kojim baratate. Naravno, svaki morate da učite pojedinačno, ali naravno postoje, oni mogu da se kombinu različitim rečima, izrazima i tako dalje.
Vi ste proveli u Kini 5 godina.
Da, na doktoratu preko 5 godina, plus ovi neki odlasci koji su bili još za usavršavanje jezika, znači blizu 7 godina.
Sutra također putujete u Peking?
Da, u petak putujem, u stvari do Pekinga letim avionom, idem za Jinan, to je prestonica provincije Shandong, to je jedno oko 500-600 km od Pekinga, gde se održava Svetski kongres istoričara, to je najstariji, najprestižniji skup istoričara na svetu, i ja sam, evo, jedini pozvan iz naše zemlje da predstavljam našu istorijsku nauku. Sa radom.
Kad uporedite te dve civilizacije, kinesku i evropsku, da tako kažem, gde je najupadljivija razlika?
Znate kako, razlika jesu nekim načinima poimanja života, nekih načina života, poimanja neke filozofije života i tako dalje. Međutim, što se tiče ovih stvari, ukoliko ulazite u neke dubinske razlike između civilizacije koje odvajaju kinesku ili azijsku civilizaciju uopšte od evropske, u ovom svakodnevnom životu, životu običnog građanina, njegovih nekih potreba, razmišljanja o svakodnevnom životu, o budućnosti i tako dalje, suštinski u ovom nekom globalizovanom svetu, prosečan Kinez, prosečan Srbin ili neki drugi stanovnik ili Brazilac, sve manje se razlikuju.
To znači da je globalizacija uzela maha i u Kini.
Da, globalizacija je vrlo popularna u Kini, ali Kina je u stvari jedan od najvećih dobitnika globalizacije, ne samo ekonomske globalizacije i, na primjer, kineskog izvoza robe širom sveta ili dolaskom stranih investicija u samu Kinu, nego zbog toga što je data mogućnost samoj Kini da promoviše sebe, da promoviše svoju kulturu, da promoviše svoje neke vrednosti, filozofiju života i tako dalje po čitom svetu, i da što više ljudi dolazi u samu Kinu da je upozna, da uči, tako da je ta interakcija ogromna. Naprimjer, učenje engleskog jezika kao lingve franke današnjeg sveta i predstavlja biznis 70 milijardi dolara u Kini. Znači, već iz te cifre znate koliko ljudi u Kini već uči engleski jezik, a i ostali svetski jezici su izuzetno popularni, tako da sve više i više Kineza uči strane jezike. Tako da se tu vidi taj moment globalizacije i prožimanja kulture.
Koji je po vama najveći problem u ovom trenutku kineskog društva?
možda i da pitanje zagađenosti životne sredine, čime oni sad najviše, u stvari novca se ulažu to da se te takozvane zelene tehnologije unaprede i na neki način implementiraju u tim najpogođenijim delovima same Kine. Najveći izazov jeste taj održivi ekonomski model, tako da Kina sad od tog jednog izvozno orijentisanog ekonomskog modela mora da pronađe model, kako je to rekao predsednik, da Kina počinje, u stvari da njeno unutrašnje tržište i njegova potrošnja budu motor razvoja same zemlje. Znači, to je sad veliki sledeći korak za Kinu. I naravno, ovo nečemu što sam ja i pisao u nekim časopisima, to je ovaj problem korupcije, kojim je sada krenula ova velika antikorupcijska kampanja na svim nivoima, u kojoj zaista, kako je rekao kineski predsednik, niko neće biti zaštićen, ni tigrovi, kako je rekao, odnosno, znači, ljudi koji dolaze iz vrha političkog establishmenta, kojih su mnogi sada zbog velike korupcije završili u zatvoru. Tako da to su ti neki modeli, međutim, ja mislim da je najveći problem, najveći izazov, ne mogu reći problem, najveći izazov jeste to da se pronađe novi održivi model ekonomskog razvoja.
Ovde dosta ima priča o tome da su kineski radnici jako nezaštićeni, da rade u neljudskim uslovima, rade za strane kompanije, ne vide ni sunca ni meseca, jako se loše hrane. Koliko je to tačno, a koliko je neka propaganda?
Ne, pazite, ima tih problema, naročito su imali smo te izveštaje o proizvodnji nekih, naprimjer Apple, ovih iPhone-a i tako dalje, da ima tih problema i naravno to je sve nešto što je pratilo, nažalost, kineski ekonomski razvoj, da je taj tanje prednost Kine u jeftinoj radnoj snazi se ogledali o tome da ni to zakonodavstvo zaštite radnika nije bilo možda na nekom evropskom nivou kako smo mi to navikli, međutim vidimo da polako u evropskim zemljama se to isto menja, odnosno smanjuju se ta prava. Da. Kao i kod nas. Međutim, oni sada nastoje dosta, sada je država pokrenula tome da se donosi novo radno zakonodavstvo, već je zvanično regulisana minimalna plata koja ranije nije postala, tako da je poslodavac strani mogu da da bilo koju platu radniku koliko on uopšte hteo da radi, tako da je tu bilo velikih problema, čitali smo novinama, bilo je nekih samoubistava i tako dalje. Tako da i to jeste veliki izazov Kine, da na neki način reguliše, da očuva tu svoju neku oštricu konkurentne radne snage na svetskom tržištu, a istovremeno da pruži naravno radnicima veću zaštitu, zato što oni sami su to počeli da zahtevaju sve više i više, i zbog toga da se ne bi stvorila jedna socijalna bomba, i tu moraju da se obave ozbiljne reforme. Tako da i to je jedan od izazova koji će Kinu pratiti u budućnosti, stvarno i to nekog novog ekonomskog modela, društveno ekonomskog modela.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Gospodine Čavoški, evo na samom smo kraju emisije. Samo mi molim vas recite, koliko je po vama Kina u ovom trenutku daleko od globalne sile broj 1?
Znate kako, Kina je sada trenutno sigurno ekonomska sila broj 2, ona je sigurno po vojnim parametrima vojna sila broj 3 odmah iza SAD i Rusije. Moć uopšte globalna, postoji različiti aspekti te globalne moći, međutim ukoliko gledamo Kinu kao ekonomsku moć broj, kao ekonomsku silu broj 1, to znači da eto Kini je bruto društveni proizvod Kine sada 10.000 milijardi dolara američki, oko 16, znači približavamo se tom.
Znači 6 milijardi dolara. Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali. Hvala. Bio je to dr. Jovan Čavoški, saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, čuli smo i inženjera Nenada Catića. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijetan dan.